И в ефира на Радио К2 професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство. Здравейте, професор Доранкев.
Здравейте.
Знаете, че утре в пленарна зала влиза на първо четене бюджета 2013 година. Много забележки, много критики, много коментари по повод представени от Министерство на финансите бюджет. Вашия принос какъв ще бъде към обсъждането на бюджета?
Елементарно е да се критикува такъв бюджет, даже елементарно да се спори кои точки са по-добри и кои по-слаби, но ако трябва да се търси принос, може би не трябва да го търсим тук, отвъд океана, колкото и странно да звучи на пръв прочит, тъй като стратегията на новия американски президент, който сега ще кара втори мандат, е съвсем ясна. Икономически растеж напред, нагоре, доходи за бедните и средните класи по-високи, силно данъчно облагане на богатите и общо взето развитие на иновационните нови технологии за бъдещето. Когато една велика страна си поставя такива задачи и цели, една по-малка страна трябва да си постави също някакви подобни цели и подобни задачи. Още повече, че в Европейския съюз, освен че се взират в стратегията Обама, се взират и в стратегията Оланд по същия начин.
Да.
И не само там, но и съдбата чука на съседната ни врата, където Гърция днес гласува изключително крути мерки, които засягат най-вече богатите рентиерите, да увеличиш данъка върху наемите до 45%, да увеличиш най-вече доходите на тези, които са над 2000 евро и така нататък. Това подсказва, че Европа тръгва към една много сериозна промяна, докато в България промяната просто е толкова малка, че трябва да вземем модерен електронен микроскоп, за да усетим в края на краищата. Така че, ако трябва да се критикува нещо бюджета най-съществено, той не отговаря на духа на времето, не отговаря на духа на стратегията Обама, на стратегията Оланд, а даже на стратегията Гърция. И търсенето на такива важни неща, като по-ниска безработица, по-висок икономически растеж, който да компенсира изоставането, замогване на по-бедните слоеве от населението, това нещо даже при много сериозен прочит не може да се види. Независимо, че това правителство в известна степен, даже в огромна степен, следва доктрината на плоския данък и на ниското ДДС, завещано от тройната коалиция.
Да.
Това трябваше да бъде правителство на промяната, а то се оказа за запазване на статуквото и една приемственост, особено в години на криза, която не трябваше да се допуска.
И така ние се разминаваме с, твърдите вие, с световните тенденции, разминаваме се с сегашното време. Това какво означава по отношение на излизането ни от кризата? Получихме днес есенните прогнози на Еврокомисията. Ми трябва да ви кажа, че доста ниски очаквания за нас. Ръст 0,8 през текущата година, през следващата 1,4, през 2014 2%. Това означава, че ние продължаваме да си тъпчем на място под дъното на кризата. Поне аз така го оценявам, а вие?
Даже да не гледаме това, което се случва за 2014 година, ние трябва да имаме компенсиращи темпове на икономически растеж, защото зад 0,5% на германската икономика или на австрийската или на другите големи икономики, зад 0,5% трябва да се крият минимум 6-7% темп на растеж в България, за да не изоставаме по брутен продукт на човек от населението. Нещо, което не се забелязва, или обратно казано, тази тенденция да поддържаме под 2% темп на растеж, при положение, че са необходими 6-7, това означава, че светлото бъдеще твърде се отдалечава. И друго нещо, което е, това е, че преразпределителните процеси и разпределителните процеси заедно в България ни насочват към нещо, което много напомня, даже не знам дали няма да бъде критикуван за подобно изказване, но напомня книгата на Джек Лондон «Желязната пета»,
да,
когато под олигархията и под крупните финансови центрове попадат всички, които са от средната и подсредната линия. Така че доста неща в България са за ремонт. Даже ако използвам един американски термин в добрия смисъл на понятието за революционни промени, да. В България продължава еволюция и приемственост, братски прегръдки и едва ли не само целувки отсъстват, за да бъде картината завършена. Всъщност, мозъците, които са отвъд правителството, вероятно не позволяват и на това, и на предното правителство да тръгнат в някаква друга посока, която да чертае по-добро бъдеще. Или бих го разширил, мозъците, които настояват за запазване на статуквото, които са много силни, плюс отсъствието на мозъци, които да водят до реални промени. Може би много сложно взех да се изразявам, но на всеки българин е ясно, че това, което е в България, показва, че младите хора ще продължат лека по лека да изчезват в добри страни, в по-добри условия и, разбира се, при по-голяма сигурност, там, където няма такава корупция, да го нарека, да. Като под корупция да разбираме най-вече разваляне, подкупите, не толкова взятките, които се получават. Развала на икономиката, развала на обществото, ако щете и развала на семейството, и търсене на по-голямо спокойствие, не само на по-високи доходи, но и на по-голямо спокойствие и сигурност в страните към Централна Европа. Нещо, което обрича България и в бъдеще на много тежки моменти. И ако трябва да обърнем все пак грамофонната плоча, вина известна, със сигурност има и Европейския съюз, който не може до този момент да се координира, да потърси съвместни политики за по-бързо развитие на по-изостаналите райони, както е България, Румъния или другите, които ще кандидатстват за членство и желаят да влязат в Европейския съюз, за сметка на централните райони и северните райони, и Европейски съюз, който не може да координира фискална политика за сега, не може да координира данъчна политика, и принципа общо взето се свежда до стария познат пазарен принцип, който всеки знае. А пазарният принцип е всеки за себе си и всички останали по дяволите. Неприятна констатация, но за сега е така.
Да, но все повече започва да се забелязва едно отделяне, отклоняване от тези безумни и непрекъснато увеличаващи се настоявания за намаляване на разходите. Включително Международния валутен фонд, професор Дуранкев, започна да говори вече за това, че не трябва да се стагнира толкова много икономиката в държавите. Ето, например, на сегашната среща на G20, на финансовите министри от G20, в заключителното комюнике от срещата се казва: съкращаването на бюджетните дефицити на развитите икономики се отлага с една година заради кризата. Кристин Лагард многократно подчертава, че не може да се пренебрегва толкова намалялото потребление на народите в Европа, пък и не само в Европа. И защо забелязвате ли известна промяна на големите икономики по въпроса за съкращенията, в които ние толкова се бяхме вторачили?
Що се отнася до великите сили и великите страни, това, което казвате, е точно така. Разбира се, че те могат да си позволят да харчат колкото искат. Става дума и за САЩ, и за Германия, и за Великобритания, и го правят. Но що се отнася до малките страни, забележете как се размахва един пръст строго към Гърция, строго към България, нещо се размахва към Румъния и другите. Така че в случая играят повече личните интереси на отделните големи страни и големите сили, отколкото влиянието на многото и по-слаби и по-трудно развиващи се страни като нашата. Очевидно е, че нашия интерес в момента не е достатъчно защитен от всякъде погледнато, нито като производители, нито като вносители, нито като страна, като която може да се бори успешно против офшорки, криминални инвестиции, какво ли не. И от тук натам е ясно, че страните като нашите, които са в слаба позиция, естествено, че ще бъдат натискани за колкото може повече икономии, докато другите ще кажат само още 2, 3, 4, 5 години, докато мине кризата, и след това ще върнем нещата и фискалните ограничители на правилна основа. А кризата дали ще продължи 5 години, колкото си мечтае Меркел, Едва ли ще бъде, защото прогнозите дават и по-далечна перспектива. И тогава въпросът какво да се прави, се оказва решаващ. Забележете, че даже една малка Гърция, ако банкротира, малка на фона на брутния продукт на Европейския съюз, ще повлече твърде много финансови компании, твърде много заинтересовани банки и други страни и производства. И в този обвързан свят, да не желаеш обвързаност на политиките и да нямаш ясна политика, ясна стратегия за целия Европейски съюз като цяло, за сега на този етап, обрича сами Европейски съюз наистина на някоя и друга година по-дълга криза, отколкото в други части на света.
Тревожно изказване днес на Марио Драги, президента на Европейската централна банка. Той казва, че икономическата ситуация в еврозоната сега е слаба и ще остане такава за момента. Безработицата е нежелателно висока, цялата икономическа активност е слаба и се очаква да остане слаба в близко бъдеще. С потиснат ръст на паричното предлагане и кредитите, инфлационният натиск в еврозоната е сдържан, каза банкерът. Обръщайки се към Германия, най-голямата икономика в Европа, Драги казва, че страната до момента е била до голяма степен предпазена от някои трудности в останалите държави от общата валута. Но последните данни показват, заявява Драги, че този развой започва да засяга и германската икономика. Дешифрирайте, моля, професоре, това изявление.
Много просто. Системата на междуотрасловите връзки е такава, че по линия на най-малкото съпротивление се късат нишките в цялата икономика, в целия състав. И тъй като европейската икономика, както казахме, е достатъчно обвързана и координирана, липсва диригентска палка на всеки етап, на всяка година при приемането на бюджетите на отделните страни, съвсем ясно се забелязва, че всеки дърба чергата към себе си, някои ускават, получава се игра с нулева сума, ти печелиш, но аз губя. И в края на краищата едно хаотично движение на страните в Европейския съюз, който е съюз само пред огромни изпитания изглежда, но това изглежда още пък по-голямо от огромно, което е в момента. И още нещо, ако може да добавя, това е вече неразбирането на ролята на държавата, че когато частният бизнес е слаб, умалощен и когато няма някакви той решения генерални, тогава държавата и вътрешното натрупване започва да компенсират недостига на инвестиции и недостига на решения. Тоест, засилване ролята на държавата, така както е в САЩ, както е в някои други големи страни, даже и китайската икономика бих добавил тук, това би позволило темповете на растеж и темповете на растеж на благосъстоянието да са много по-високи, отколкото страданието и обричането на страдания на големи маси от населението. Вижте безработицата. Може ли да се казва, че развита страна, която има 25% или 15% или 12%, Страдания за огромните маси и комунизъм за 1% потребление.
Тук ме подсещате да ви попитам. Налага се в определени европейски среди извод, че се прави опит всички народи в Европа да бъдат принудени да плащат повече пари на тесен кръг хора. Да бъдат накарани да плащат без възможността да гласуват срещу такава политика и да се надигат срещу такава система. Целта е да ни накарат да плащаме, за да може малък международен елит, в който влизат и политици, разбира се, да живее разкошно до края на живота си, без да носи никаква отговорност или задължение, да се отчита за луксозния си живот, който е за сметка на широките маси. Така ли е, професор Дуранкив?
Звучи много познато, звучи доста и научно. И за сега изглежда, че е по-близо до тази теза, отколкото до тезата, която обаче се мъчи да прокара Обама и да, която се мъча да прокарат и Оланд също много силно в своите думи. Това е, че благодарение на своето монополно положение, благодарение на съществуващите тръстове, благодарение на огромната корупция чрез лобистите в парламентите, се прокарват закони, които са закони в полза на една малка, вече е популярно да се казва, група от населението 1%, за сметка на другите 99%. И тук, ако добавим и тежкарската книга на Нобеловия лауреат Джозеф Стиглиц, цената на неравенството, неговите изследвания, последната му книга, показва, че смачкването на икономиката на САЩ в голяма степен е именно на база на това огромно разделение на доходи, блага и участие в живота. Там, където има по-малко разделение, даже интересно, че тук може да се даде и Швейцария даже, като по-малкото разделение, там има много по-голямо благоденствие и много по-успешен и бизнес, и успешна икономика. И от тук и по-иновативен икономически растеж. Даже бих се върнал към нещо друго. Ако слушателите се върнат към знаменитата книга, която споменах на Джек Лондон, Желязната пета от 1907 година, ще открият много неща, които Джек Лондон тогава е прозрял за 2012 година. Ами разбира се, вижте и в България. Тръстовете всъщност командват и управляват значителна част от икономиката. Единици командват останалите 7 милиона от населението. Очевидно от всякъде. Единици корумпират правителства, единици корумпират финансова система и управляват скрито зад завесите.
Да.
Неприятен факт.
И накрая, през следващата година, така както гледате бюджета, който ще приемаме, ще се промени ли с нещо живота ни?
Ще се промени, разбира се. Така. Ще се промени, че следващата година по това време ще сме сложили още една година към възрастта си, без да сме прибавили към националното богатство. Без да сме прибавили към националното богатство нещо друго. Все пак може да си мечтаваме, че при една по-добра насоченост на инвестициите и на вложенията в здравеопазване и образование, България поне ще намалее детската смъртност и ще се подобрят малко, много, макар и малко, условията за здраве и за образование на нашите деца. Иначе да мечтаваме някакви други работи, че ще настигнем Германия или САЩ, нека да ги отложим за следващия половин век.
Благодаря ви, професор Доранкев. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря подобно.
Професор Боян Доранкев, главен секретар на Университета за национално и световно стопанство.